Komishin nagaaf araara bulchiisa naannoo kibbaa keessatti hojii araaraaf nagaa tasgabbeessuu ilaalchisee arra ittaana pirezidaantii naannichaa waliin waajjira isaanii keessatti mareechuunsaa dubbatamee jira. Gabaasaan keenya Yoonaataan Zabdiyoos ergee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Durataan komishina araaraaf nageenyaa abuunni kaatolika kaardinaal Birhaane Yesuus Abbaa Suraafeel akka jedhanitti uummattoota Itoophiyaa gidduu kan ture haaloof jibbiinsa dhugaaf haqa irratti hundaa'uudhaan nagaaf araara buusuun barbaachisaadha jedhan. Komishinichi kana gochuuf baatilee 8 dura hojii jalqabee bulchoota naannoo waliin marii geggeessamullee qaamuma kanaati jedhaniiru. Durataan komishina kanaa mootummaan naannoo komishina nagaaf araaraa waliin hojjechuudhaaf kaka'umsa guddaa inni qabu jedhanillee galateeffataniiru.
Hagaraችን Itoophiyaa በህዝቦቿ አንድነትና ጥረት በልጽጋና ሰላም
ቢይ ከኛ ኢትዮጵያን ተኩማፍ ተጣፊ ኡማታ ሸቲን በዳቴ ነገኝ ሸ ኤገሜ ጉድን ሸ አከመርከናው ወጎተ ሄዱዳፍ ሰበባ ወልትቡ ኢንስ ሐዋሳፍ ሲያሳቲን ኡማታ ሸ ግዱት ሐሎ ኩፋሜ ወልአኑዳፍ ዱጋፍ ጃለለረት ከንሁንዳ የነጋፍ አራራቡሱን በርባችሳዳ adeemsichis bu'uura seeraa akka qabaatu gochuuf mootummaan Itoophiyaa uummata biyyattii gidduu nagaa haqa tokkummaa biyyoolessaaf waliigalteef araarri akka buufatu gochuuf hojjechuun barbaachisaa ta'uu amanuudhaan komishinni nagaaf araaraa akka hundaa godhee jira jedhan. Itti aanaa bulchaan naannoo obbo Ristuu Yirdaa Gamasaaniin nageenya naannoo mirkaneessuun hojii dursi kennamuufii qabu hojichi satattamaan akka xumuramu mootummaan naannoo deeggarsa ga'aa ni godha jedhan. Naannoo muddamsi jiruuf nagaan akka dhabamuuf naannolee sababaa ta'aniif dursa kennuun barbaachisaa ta'uu tuqanii jiran. Miseensa komishinichaa akka ta'an Dr. Abarraa Dheeressaa ennaa kana akka dubbatanitti uummata gidduutti ituu hin beekamin haaloof jibbiinsi hundee gaffageeffate qorannaaf beekumsa biyya keessaa irratti hundaa'uudhaan furuuf hojjetamaa jira jedhan jedha. Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.